Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. U ovoj emisiji, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisala Branka Šesto, novinarka koja živi u istarskom Rimu.
Izjava predsjednice Republike u Argentini prenosi se i komentira i u svjetskim medijima. Radio France 24 citira centar Simon Wiesenthal koji je uputio buran prosvjed u povodu njenih pohvalnih riječi o zbrinjavanju ratnih zločinaca poslije Drugog svjetskog rata.
O položaju Hrvata u BiH govori Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak i profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.
Nikada nismo imali više nacionalnih prava, vjerskih prava. Ja mislim da Hrvati ovdje trebaju živjeti, da mogu živjeti, da mogu, naravno ne treba, ono što je problem najveći u Bosni, pa tako i za Hrvate, da se većina stvari gleda kroz politička prava.
Načelnik Višegrada, nakon još jednog postrojavanja osoba, sa četničkim kokardama poručio.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne sigurnosne podatke Srbije?
Ono što jeste problematično, da će druga država Rusija imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost.
Ovim i drugim temama opširnje u idućih 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom tjedna, koji je vodila Branka Šesto, dugogodišnja hrvatska novinarka, koju je angažman po pitanju ljudskih prava odveo u UN-ove misije u države Južnog Kavkaza, Srednje Azije i Ukrajine.
Subota, 10. mart. Svako jutarnje paljenje vatre u kaminu postao mi je ritual, od kojega će me vjerojatno teško odbiti i ljetne temperature. Suhe grančice koje prikupim za vrijeme dugih šetnji vrlo brzo potpale pucketavu vatru uz koju je nevjerojatno lijepo čitati, pisati, slušati muziku ili samo tako sjediti i maziti tošu mog prelijepog princa ruskog hrta. Taj moj Rim ima 8 stanovnika. Samo je jedan, 80-godišnji Milan, rođen ovdje. Svi drugi smo došli, iz bližih ili daljnjih mjesta. Moja prva i najbolja susjeda je bosanska izbjeglica, koja divno brka bosanski istarski dijalekt, naglaske i kuhinju. Subotnje jutro počinjem slušanjem intervjua tjedna na Hrvatskom radiju. Kolegica Jasmina Popović razgovara s Miloradom Pupovcem, predsjednikom Samostalne Srpske demokratske stranke. Teme su nedavni vrlo loš izvještaj Europske komisije o Hrvatskoj, Agrokor i moguće smjenjivanje Martine Dalić, te preporuka nekakvog povjerenstva za suočavanje s takozvanim nedemokratskim režimima. Pupovac na sebi vrlo nesvojstven način oštro kritizira ne samo tu čudnu grupu, taj navodni trust mozgova, nego i sve oni koji su ju sastavili, premijera Plenkovića. Bivšu predsjednicu Ustavnog suda koja poručuje da Ustav nije švedski stol pa će se s njega uzimati što se kome svidi. O ratifikaciji Istanbulske konvencije, temi koja silno talasa Hrvatsku učmalu sredinu, kaže da će njegov klub u Saboru glasati samo za cjelovitu, bez ograda, kako zahtijevaju desne stranke koje naslučuju da će se ipak morati ratificirati. Inače, subota u Rimu kao i svaki drugi dan. Tako je to nama umirovljenicima. Niti imamo godišnjeg odmora ni vikenda, da citiram mog tatu. Nedjelja, 11. mart. Htjela sam čitati Ciganin, ali najljepši. Čvrsto odlučila da pri nekom od posjeta Zagrebu moram pogledati predstavu u Hrvatskom narodnom kazalištu. Knjiga mi odmah nameće pitanje zašto. Zašto živimo u ovakvom skučenom, da ne kažem zatucanom društvu? Zašto su manjine diskriminirane? Zašto se žene zlostavlja? Zašto se radi na tome da položaj žena i položaj manjina, položaj prekarijata i proletarijata budu još gori nego što jest? Odavno se zna da je stanje društva onoliko loše koliko je loš položaj najjadnijih u njemu. A borba za mjesto i titulu najjadnijih je kod nas mrtva trka. Previše siromašnih, nesretnih, bolesnih, bez šanse da će se izliječiti ako nemaju novaca. Mene još više boli koliko je uvrijeđenih. Onih kojima premijer poručuje da je upravo zasluga njegove stranke da je Hrvatska u Europskoj uniji i da sad slobodno mogu otići. A predsjednica, dok se nije posvađala s premijerom, poručivala da kome nije dobro u Hrvatskoj može kamo želi. Ponedjeljak 12. mart. Saznajem da će nam doći novi stanovnik. U obližnjem Roču, u pogone Cimosa, dolaze raditi ljudi iz raznih krajeva bivše države. Ovaj koji će stanovati u kući jedne pokojne bake je iz Beograda. Članak objavljen nedavno u Globusu navodi da će se ove godine izdati oko 30.000 radnih dozvola. U vrijeme dok Hrvatsku napuštaju stotine hiljada mladih obrazovanih ljudi i u vrijeme dok je statistika o nezaposlenosti još uvijek alarmantna, k nama dolaze raditi desetine hiljada radnika iz najbližeg susjedstva, iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Globus navodi da Hrvati iz BiH koji mahom imaju hrvatske putovnice idu raditi u Europsku uniju, dok k nama dolaze Srbi i Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine i Srbije. U duhu istarske gostoljubivosti dočekat ćemo novog susjeda i ponuditi mu barem kafe ili možda ipak i istarsku supu. Utorak 13. mart. Po svemu sudeći, Istanbulska konvencija će ipak biti ratificirana. No, dok se to ne dogodi, naslušat ćemo se i načitati najnevjerojatnijih bjesomučnih izljeva. Zapanjuje me činjenica da se svaki zadrti kleronacionalist bez zadrške naziva hrvatskim narodom. Izjave tipa hrvatski narod nikad neće pristati na agresivno uvođenje rodne ideologije. Nastavljaju se tvrdnjama da hrvatski narod nikad neće prihvatiti taj islamistički dokument. Istanbul znači mora da je riječ o militantnom islamu. Danas je HDZ održao sjednicu predsjedništva i vjerojatno uz mnogo zavrtanja ruku dogovorio da će veći dio njihovih zastupnika glasati za ratifikaciju. Uz veći dio opozicije i dio zastupnika koji čine vladajuću koaliciju, Hrvatska bi se mogla pridružiti redu pristojnih zemalja koje prihvaćaju da nasilje nad ženama treba spriječiti i radikalno kažnjavati. Srijeda 14. mart. Naša nas predsjednica ne prestaje zbunjivati, da ne upotrijebim grublju frazu. Otputovala je na 10-dnevnu turneju i već na prvoj stanici u Buenos Airesu provalila, citiram. Nakon drugog svjetskog rata, mnogi Hrvati su upravo u Argentini našli prostor slobode u kojemu su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Ne samo da je to neumjesno, nego i u direktnom sukobu s Ustavom Republike Hrvatske kojega se zaklela čuvati. Putem čujem vijest da je umro general Petar Stipetić, koji je cijeli rat ostao profesionalan i častan vojnik. U Hrvatskoj vojsku, jedan od rijetkih, iz JNA prešao u činu generala. Proslavio se činjenicom da mu se u vrijeme akcije Oluja predao cijeli korpus pobunjeničke vojske. A scena kad mu pukovnik Bulat, inače školski i predratni kolega, predaje korpus i čestita pobjedu, postala je antologijska. Jednako kao primjer vojničke časti, ali i kao primjer besmisla rata. Četvrtak 15. mart. U susjedstvu novo vježbanje demokracije. Slovenski premijer Miro Cerar podnio ostavku. Vrhovni je sud riješio da vlada nije smjela financirati iz proračunskih sredstava sa 97.000 eura stranu koja je podržavala pozitivan rezultat referenduma o gradnji drugog kolosijeka pruge Kopar-Divača. Time je, kažu, dovela u pitanje neutralnost države u odnosu na referendume. Nameće mi se pitanje kako bi prošli naši svojedobni referendumi za ulazak u Hrvatske u Europsku uniju, a posebno onaj iz 1991. godine koji je u popularnoj interpretaciji postao moment plebiscitarnog zahtjeva za samostalnost države. Izjava predsjednice Republike u Argentini prenosi se i komentira i u svjetskim medijima. Radio France 24 citira centar Simon Wiesenthal koji je uputio buran prosvjed u povodu njenih pohvalnih riječi o zbrinjavanju ratnih zločinaca poslije Drugog svjetskog rata. Kao da to nije dovoljno, čitam na Facebooku kako Hrvatski sabor nije minutom šutnje odao počast preminulom generalu Stipetiću. Za razliku od nedavne burne predstave upriličene u povodu samoubistva osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, kad su još na nekoliko sati i prekinuli rad. Petak 16. mart. Po Facebooku kruži objava Hloverke Novak Srzić pokazujući njenu fotografiju kao mlade pionirke. Ona piše da je toga dana kao malo dijete bila prestravljena od davanja pionirske zakletve koju se u to strašno doba nije moglo izbjeći. Te nastavlja da danas, kad više ne živi u totalitarnoj jugoslavenskoj diktaturi, ne želi više davati nikakve zakletve, u navodnicima, nikakvim ideologijama, pa zvale se one Stombulske ili Istambulske. Završen citat. O Bože, o tempora, o mores.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisala Branka Šesto, dugogodišnja novinarka koju je angažman na pitanju ljudskih prava odveo UN-ove misije u državi Južnog Kavkaza, Srednje Azije i Ukrajine. Od 17. do 23. marta dnevnik će voditi Julija Petrovskaja, ruska novinarka koja živi i radi u Sarajevu.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku neke su o tema koje ste mogli čuti u programima radija Slobodna Evropa. Vjera je u Bosni i Hercegovini odredila naciju, a stranke vode računa jedino o izborima i osobnim interesima, kaže uz ostalo u razgovoru za radio Slobodna Evropa monsignor Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak i profesor na Bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Njegov optimizam o životu Hrvata u BiH mnogima se ne sviđa, ali tvrdi da su činjenice koje dijeli sa javnošću realne i lako provjerljive. Razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Topiću, jedno od dosta aktualnih pitanja u Bosni i Hercegovini je i položaj Hrvata ovdje. Zato ću vas izravno i pitati kakav je po vašem mišljenju, ali i iskustvu danas položaj Hrvata.
Pa, slično, ja ću prvo koju i svi ostali. Drugo, ja mislim da nikada nismo imali više, ja sam netipičan za razliku na ovom stranaka, nikada nismo imali više nacionalnih prava, vjerskih prava, ko vam brani što Napredak ima prava koliko se, dakle, nacionalno, mi smo nacionalno društvo, hrvatsko, dakle, društvo, dakle, ali ja mislim da Hrvati ovdje trebaju živjeti, da mogu živjeti, da mogu, naravno, ne treba, ono što je problem najveći u Bosni, pa tako i za Hrvate, da se većina stvari gleda kroz politička prava. Naravno, nijednoj stranci nije dovoljno vlasti. Kad je nema, onda je ljuta.
Mnogo se govori i o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini.
To prva stvar nije to pitanje svih pitanja. Prva stvar treba osigurati da ljudi biraju svoje predstavnike. Dakle, Hrvati, Srbi, sve jedno. Ja sam protiv da biraju drugi i drugima. Znači, to ne. E sad, kako to praktično provesti, to je zadaća jeli, ovo, političara. Zato su izabrani, zato su plaćeni.
Pa dobro, kako Hrvati u Bosni i Hercegovini žive?
Najbolje žive od svih ostalih. I sada daleko najbolje žive. I bolje žive u prosjeku nego u Austriji.
Nekoliko činjenica.
Činjenica nekoliko, rekao sam. Dakle, imaju više Hrvati, samo obiteljica, zaposleni nego svi 130 tisuća Hrvata u Austriji. Nemate nijedne hrvatske, ni bošnjačke, ni srpske ozbiljne firme u Austriji. Naravno, treba biti osjećati ovi koji su izgubili, ali u Tuzli, svoja radna mjesta, tvornice, naravno, teško je tranziciju napraviti, ali također treba govoriti o toga koliko je novi radni mjest. Pa pazite, u Krešovu nema nezaposlenih. Bijeljin je više napaljeno u zadnjih 15 godina nego priješnjih 100 godina. Zamislite. U Kiseljaku je više napaljeno u zadnjih 20 godina nego prije 100 godina. Pa sad što mnogi ljudi su sebi postavili visoke zahtjeve i su polako, ne može se imati sve odjedno.
Zašto je onda stvorena negativna slika u javnosti o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno po vama, tko je odgovoran za to?
Mediji prate političa, najviše su političa, ne prebacuje me odgovornost. Naravno, mi nismo negativni, mi ne širimo pesimizam, da pače nam prigovara, da smo često optimisti, ja jesam optimista, ili bolje rečeno nisam pesimista, nego ne napavim, ja pokazujem, napredak je, ajde što dopust da kare, više napavim u hrvatskoj kulturi nego svi Hrvati Evrope zajedno. Ja ne govorim napavim, ne govorim kao profesor teologije svećenim, što bi nekada mogao se pregovarati. Zato i napredak pokazuje dijelom kako se može ovdje živjeti dobro.
Hvala vam, profesore.
Ravnogorski četnički pokret obilježio je u Višegradu 72. godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića, četničkog zapovjednika iz Drugog svjetskog rata. Postrojavanje u vojnim uniformama sa obilježjima i pratećom ikonografijom prošlo je u duhu negiranja Bosne i Hercegovine i veličanja lika i djela čovjeka odgovornog za veliki broj zločina nad nesrpskim stanovništvom. Ovo je tek jedan u nizu pokazatelja da je Bosna i Hercegovina sve dalje od vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Priču ima Dženana Halimović.
U crnim uniformama i s kokardama na glavama uz četničku ikonografiju, pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta u utorak su prodefilirali Višegradom. Obilježili su 71. godišnjicu hapšenja četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata, Draže Mihajlovića, koji je zbog zločina za koje se teretio strijeljan 1946. godine. Uprkos tome što su već godinama ovaj skup pratili incidenti te negodovanje antifašističkih organizacija i udruženja žrtava iz posljednjeg rata, on je neometano održan. Uz postrojavanje Mihajlovićevi sljedbenici obilježili su njegovo hapšenje podizanjem zastave Srbije, intoniranjem srbijanske državne himne i vjerskim obredom. Njihove težnje su jasne, a prenosi ih predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske Jovo Vukeljić.
Republika Srpska je gotovo da je država. Ima teritoriju, narod, efektnu vlast i veoma manje problema nego na području drugog entiteta. Što bi željeli, to je apsolutna nezavisnost.
Upravo je zbog ovakvih stavova pokret na popisu ekstremističkih organizacija koje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra izrazito opasnima po državu, jer citiramo, pored agresivnog nijekanja legitimnosti države Bosne i Hercegovine i opstrukcije euroatlantskih integracija, sebi su za cilj postavili ujedinjenje svih ravnogorskih pokreta. Završen citat. Uprkos tome, država, kako kaže ministar Dragan Mektić, nema mehanizama da djeluje sve dok se dobro ponašaju.
Nema mi elemenata da reagujemo dok se god ne naruši ili sigurnost građana ili ugrozi nečija bezbjednost ili postanu na neki drugi način prijetnja ustavnom poretku itd.
Za to vrijeme, uniforme, vojničke naredbe i postrojavanja kod malobrojne bošnjačke zajednice izazivaju strah i nelagodu. Bilal Memišević, predsjednik Skupštine opštine Višegrad.
Nama nije drago, dakle, da nas sa ovom ideologijom podsjećaju na godine našeg stradanja. Njima i svim drugim želim poručiti iz Višegrada da je to uzaludna priča.
Evropska se budućnost ne može graditi na vrijednostima od kojih se civilizovani svijet davno ugradio, upozorava analitičar Esad Bajtal.
S obzirom da je Evropa neslučajno, a simbolički vrlo važno, uzela 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom za svoj dan, ona nam šalje poruku da je njen sistem vrijednosti radikalno drugačiji od ovoga koji se takvom fenomenologijom, takvim obilježavanjima, takvim rehabilitacijama ovdje sad govorim regionalno pokušava vratiti u prvi plan. Jer ne možemo u isto vrijeme razgovarati o putu Evropsku uniju, a da se istovremeno ne postavi pitanje takvih obilježavanja i pitanje odgovornosti za one koji čine to što čine tim postrojavanjima, tim rehabilitacijama, tim sudskim odlukama.
Rehabilitacija sljedbenika ili simpatizera fašističkog pokreta na svim stranama vodi samo razjedinjavanju, jer se ne uvažava ničija patnja, navodi Bajtal.
I ako vi slavite nešto što je zločin, ako to priznajete, ime bilo kakve strategije i taktike, to nisu elementi koji mogu ugraditi bilo kakvu ljudsku budućnost. Ne možete na nečijem zločinu, ne možete na nečijoj izdaji praviti perspektivu ljudsku koja uvažava sistem vrijednosti normalnog življenja, jednakost ljudi i građana, koja hoće da se stvari odvijaju na bazi dogovora. Oko ovoga se ne možemo dogovoriti, oko tih rehabilitacija. Postoje oni postojače koji će uvijek biti protiv toga, jer su protiv zločina, protiv nasilja, protiv nepravde. Oni koji to hoće da slave, da to obilježavaju, oni koji to priznaju, ne mogu se dogovoriti niski. U tom smislu Bosna i Hercegovina nema mirnu perspektivu, nema političku perspektivu, ne postoji način da se nađe modus unutarnje harmonije, kako na etno, tako i na ovom idejnom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Slavku Mrševiću sa blagim oblikom autizma zabranjen ulaz u školu, cijeli slučaj pred sudom.
On na ovaj način drži jednu lekciju obrazovnom sistemu Republike Srpske koji je pokazao na ovom slučaju da ne ispunjava svoju svrhu osnovnu, a to je da obrazuje djecu.
Kako su ljudi bez obzira na nacionalnu pripadnost pomagali jedni drugima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Da ih nije određivalo ime i prezime i ono što bi ono kao nosi nego ljudskost u njima.
Nakon što su jedan drugom bili na nišanu, Dauti dane danas nerazdvojni prijatelji.
Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
slobodnaevropa.org
Da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne sigurnosne podatke Srbije? Pitanje je oko kojeg se spore vlasti i opozicija u Beogradu. Povod je sporazum o suradnji i zajedničkom djelovanju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije, koji je dospio na ratifikaciju u srpski parlament. Istraživao Zoran Glavonjić.
Obezbeđenje štićenih lica i objekata, razmena informacija i odbrana od kompjuterskih napada neke su od ključnih stavki ovog dokumenta.
Ono što jeste problematično da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost ako pre toga nisu nedosmisleno razjašnjeni kanali komunikacije i zaštite pristupa tim dokumentima.
Nastajanje ovog dokumenta, kako smatraju kritičari, ima neobičnu i relativno dugu istoriju. Najpre ga je u oktobru 2016. tokom posete Beogradu, pominjući ga kao pravno neobavezujući memorandum o razumevanju, najavio Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, kog su domaći mediji predstavili kao šefa ruskih obaveštajaca. Ovaj dokument postao je javan tek krajem prošle godine. Za srpsku opoziciju jedno pitanje je zbog čega su dokument potpisale strane na različitim nivoima, odnosno Srpsko ministarstvo i Ruska služba za obezbeđenje, za koju tvrdi da bi joj pandan bila jedinica za obezbeđenje u okviru MUP-a Srbije. Najveći problem je što se Rusiji na uvid na ovaj način daju strogo poverljivi podaci, smatra Zoran Živković, poslanik Nove stranke i nekadašnji premijer Srbije.
Ovde se pominje i odbrana zajednička od kompjuterskih napada. Ko nas napada kompjuterski? I da li ova potencijalna saradnja znači da mi nismo sposobni da se odbranimo od tih napada? A ako nismo sposobni, zašto nas brane Rusi?
Ministar policije Nebojša Stefanović, argumentujući da mesta sumnjama nema, citirao je deo sporazuma koji glasi u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Nema ništa ispod žita, nema ništa nevidljivo. Mi nikome ne dajemo ništa što može da ugrozi bezbednost Republike Srbije. Pa nismo mi ta vlada koja je uselila NATO pakt u sedište svojih ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. Bile su vlade koje su sa jednog sprata na drugi slale bez ikakvih papira državne tajne.
Pojedini stručnjaci koji su nezadovoljni ovim bezbednostnim sporazumom kao kritično navode da je rusko-srpska saradnja preširoko postavljena i da ide ka tome da Srbija ovlašćenje iz domena takozvanog monopola sile deli sa drugom državom. U šta bi konkretno Rusija mogla da ima uvid, navodi Saša Đorđević, teško je reći.
To su tajni podaci, ja nemam pristup takvim podacima, ali mogu da pretpostavim da su to planovi na osnovu koje se štite neki objekti ili lica čija je bezbednost ugrožena ili je to lice štićeno, planovi na osnovu kojih se štiti njihova bezbednost, odnosno bezbednost samih tih objekata.
Rusija je samo jedna od zemalja sa kojima Srbija ima bezbednostne ugovore. Između ostalih sporazuma iz te oblasti potpisani su sa Ministarstvom spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sa vladom Savezne Republike Nemačke i drugim zemljama Evropske unije. Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove, kaže da to pokazuje da u ovoj priči nema politike.
U našem interesu da imamo najbolju moguću obuku sa svima. Sve te službe i zemlje imaju različite pristupe. Naprimjer, Amerikanci strahovito bacaju akcenat na tehniku, a Rusi idu sistem na čoveka. Uvijek se treba primeniti ono što je najbolje u tom segmentu, je dobro da i ako imamo i IT određenu obuku.
Sa druge strane, za kritičare je sporan izbor Rusije u paketu bezbednosne saradnje i zbog toga što je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, zajednicu zemalja koja Moskvu drži pod sankcijama.
Podlačim još aktuelnu situaciju o kontroverznom uticaju ruskih službi bezbednosti na izbore u nekim državama,
naveo je poslanik Zoran Živković. Saša Đorđević smatra da će Evropska unija ipak pomno pratiti realizaciju ovog ugovora.
Jednog trenutka Srbija će morati u potpunosti, ako želi da postane punopravna članica Evropske unije, da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a ovo sedenje na dve stolice jednostavno ne pije vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori skandal oko lažiranih potpisa podrške za predsjedničke kandidate se ne stišava, a paralelno su otvorena pitanja. iz kojih izvora potiču zloupotrebljeni lični podaci građana, da li su time ti podaci kompromitirani i da li je moguće zloupotrebiti te podatke u znatno štetnije svrhe. Odgovore nudi Srđan Janković.
Od trenutka kada je Državna izborna komisija omogućila građanima da putem aplikacije provjere da li se nalaze na spisku podržavalaca dijela predsjedničkih kandidata, veliki broj ljudi je spoznao da su bez svoje volje upisani među potpisnike podrške. U ovom trenutku se barata cifrom od više stotina lažiranih potpisa, među kojima su predsjedniki zaposleni u Privrednom sudu Crne Gore, Reis Islamske zajednice, javne ličnosti, političari i novinari, koji tvrde da nikom nisu dali potpise podrške, niti je to od njih iko tražio. Na koji način su se njihovi lični podaci od matičnog broja pa do svojeručnog potpisa našli u dokumentaciji za kandidaturu dijela predsjedničkih kandidata, pitali smo Radenka Lacmanovića, člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, koji kaže da su lični podaci najvjerovatnije zloupotrebljeni iz drugih dokumentacija, a da su potpisi moguće falsifikovani.
Do vaših ličnih podataka, kao što je matični broj i adresa, vaše zanimanje, prebivalište, datum i godina rođenja, govorimo o svim podacima koji se nalaze u listiću za podršku kandidatima za predsjednika države. Dakle, vi ste te podatke u određenom trenutku dali određenom subjektu. Da li je to vaš poslodavac, da li je to izabrani ljekar, bankar, mobilni operator ili moguće da su ti podaci prikupljeni na zakonit način u birački spisak. Ali nisu oni koji su došli do tih podataka iskoristili te podatke na zakonit način, odnosno su zloupotrijebili te podatke. Vjerujem da se ovdje ne radi o zloupotrebi potpisa, da je neko došao do vašeg potpisa iz nekih drugih izvora, dakle ako ste vi potpisivali na određene ugovore i slično, mada ne isključujem ni takvu mogućnost, ali mi je bliže da se radi o lažiranju, falsifikatu potpisa, da je neko se potpisivao u vaše ime i ne vodeći računa i vjerujući da se na taj način neće niko baviti grafologijom i utvrđivanjem vjerodostojnosti vašeg potpisa.
Do skandala sa potpisima građana vjerojatno ne bi došlo da je na vrijeme bio promijenjen zakon u smislu provjere datih potpisa podrške za kandidaturu. U ovom trenutku Lacmanović kaže da su lični podaci građana ugroženi jer su stvoreni uslovi za falsifikovanje potpisa.
Lični podaci su napadnuti i ugroženi iz različitih uglova. Zbog toga ovdje građani mogu biti zaštićeni iz dva pravca. Ako je u pitanju falsifikat, o čemu se najčešće govori, potpisa, to se mora dokazivati pred nadležnim državnim organom, to je sudovima. Što se tiče moguće zloupotrebe njihovih ličnih podataka, taj način bi se mogli građani obratiti agenciji.
Jedno od osnovnih pitanja koja se postavljaju u odnosu na aferu sa ličnim podacima građana je da li se podaci građana mogu zloupotrijebiti i u druge znatno štetnije svrhe. Boris Raonić, izvršni direktor Građanske alijanse, kaže da se ta organizacija obraćala mnogim institucijama i privrednim subjektima kako bi ukazali na opasnost od zloupotrebe podataka građana.
Građani vrlo lako, recimo, mogu doći do podataka o matičnim brojima, čak i o najuticajnijim ljudima u ovom društvu. Od, recimo, predsjednika Đukanovića juče se na Facebooku mogao naći njegov matični broj, tako da to govori kolika je ozbiljnost problema i koliko je mogućnosti zloupotreba mogu da se dešavaju. Ono što u ovom trenutku brine je da niko se ne bavi. Nije dovoljno da direktor i predsjednik savjeta agencije ukaže na ovaj problem. Ovdje je potrebna šira društvena akcija, a prvenstveno građani moraju biti svjesni da moraju čuvati svoje podatke, ne smije ih objavljivati na bukvalno svim mjestima, na društvenim mrežama ili drugim mjestima. Naravno, i idealan način je da se ovo riješi, da oni koji su sada u ovoj aferi biračkih spiskova napravili zloupotrebu odgovaraju krivično i kako bi se na taj način pokazalo svim onima koji imaju želju da vrše zloupotrebe, da to ne smije da radi i kako će proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U sljedećih pola sata govorimo o odlasku sa zemaljske scene jednog od najvećih umova stoljeća, Stephena Hawkinga. Analiziramo pozadinu i posljedice proglašenja Xi Jinpinga doživotnim predsjednikom Kine. Govorimo i o tome što je najvažnije za dobiti posao u Bosni i Hercegovini, znanje ili stranačka iskaznica. Ima li srpska opozicija ikakve šanse u utakmici sa predsjednikom i liderom Srpske napredne stranke? Te da li se građani Crne Gore zdravo hrane? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. U srijedu, 14. marta, svjetsku javnost pogodila je vijest o smrti jednog od najvećih fizičara i znanstvenika svijeta, vizionara zbog kojeg smo gledali u zvijezde. Detalje ima Mirna Sadiković.
Njegove kolege s pravom kažu da je Hawking promijenio način na koji gledamo svemir. On je s kolegom Rogerom Penroseom spojio Einsteinovu teoriju relativiteta s kvantnom teorijom. Tako je nagovijestio da su svemir i vrijeme počeli sa velikim praskom i završili sa crnim rupama. Stephen Hawking otkrio je i da crne rupe nisu sasvim crne, nego puštaju radijaciju i vjerovatno će nakon izvjesnog vremena ispariti i nestati.
Do 20. svi su mislili da je svemir statičan i da se ne mijenja u vremenu. Onda je otkriveno da se svemir širi. Daleke galaksije se udaljavaju od nas. To znači da su u prošlosti bile blizu nas. Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da su sve morale biti jedna iznad druge, prije 15 milijardi godina. To je bio veliki prasak, početak svemira.
1965. godine oženio se djevojkom iz studentskih dana, Jane Wild. Dobili su troje djece, ali su se razveli 95. godine. Hawking se nakon toga oženio sa Elaine Manson, jednom od medicinskih sestara koje su brinule o njemu. Tijelo mu je u 21. godini napadnuto progresivnom neuromotoričkom bolešću koja onesposobljava i ograničava kretanje i govor, ali je zapanjio doktor i živio sa tom fatalnom bolešću više od 50 godina. Uprkos bolesti poznato i kao amiotrofična lateralna skleroza, nastavio je naučni rad. Potpuno nepokretan u kolicima, s vremenom je izgubio i sposobnost govora, pa je s okolinom komunicirao jedino uz pomoć kompjuterskog sintetizatora glasa.
Imao sam sreću da moj invaliditet nije bio ozbiljan hendikep. Zaista, vjerojatno mi je to i omogućilo više vremena nego većini ljudi, da nastavim potragu za znanjem.
New York Times piše kako ga bolest nikad nije omela u najvažnijem pitanju njegovog života. Kako je nastao svemir? List navodi kako ništa nije izazivalo toliko reakcija kao njegove česte primjedbe o religiji. Hawking je smatrao da nema potrebe pozivati se na bilo šta izvan svemira, kao što je Bog, da bi se objasnio njegov postanak. Hawking je bio kozmolog, astronom, matematičar i autor brojnih knjiga. Njegova knjiga Kratka istorija vremena postala je međunarodni bestseller, a on je uz Alberta Einsteina jedan od najslavnijih naučnika ikad. Britanski Guardian ga opisuje kao najsvjetliju zvijezdu moderne nauke, čija su otkrića oblikovala modernu kozmologiju i inspirisala milijone ljudi širom svijeta. Za kolege naučnike i porodicu njegova intuicija i smisao za humor koji su ga karakterizirali zajedno sa velikim intelektom u kombinaciji s njegovom bolešću simboliziraju neograničene mogućnosti ljudskog uma, navodi se u tekstu Guardiana. Planirao je prije smrti odletjeti u svemir.
Kao što možete zamisliti, veoma sam uzbuđen. Vezan sam za kolica 4 decenije i prilika da slobodno letim u svemiru bila bi divna.
1974. godine primljen je u Kraljevsko društvo naučnika sa svega 32 godine. 5 godina kasnije postao je šef katedre za matematiku na Cambridgeu, što je jedna od najprestižnijih akademskih pozicija u svijetu. Dobitnik je najvažnijih nagrada u oblasti nauke. Barack Obama ga je 2009. godine odlikovao medaljom slobode. Dobitnik je nagrade Albert Einstein, a 2016. godine Theresa May, premijerka Ujedinjenog Kraljevstva, uručila mu je nagradu za životno djelo u oblasti nauke. Tom prilikom našalio se samo da May ne traži njegovu pomoć oko Brexita. Hawkingov status slavne osobe priznat je i u popularnoj seriji The Simpsons, podsjeća BBC. Naime, prikazan je u baru sa Homerom, gdje njegov lik razmatra da ukrade Homerovu ideju da je svemir u obliku krofne. Prisjetili su se i serije Discovery kanala, gdje je Hawking rekao da je razumno pretpostaviti kako postoji život negdje drugo i gdje je upozorio da bi vanzemaljci mogli napasti zemlju zbog njenih resursa.
Vjerujem da je život na Zemlji u sve većoj opasnosti, da će biti uništen nekom katastrofom, kao što je globalno zagrijavanje, nuklearni rat, genetički napravljen virus. Mislim da ljudska rasa nema budućnosti, ako ne ode u svemir.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna svjetska tema izazvala je dosta pozornosti. Kineski predsjednik Xi Jinping može vladati najmnogoljudnjom zemljom svijeta do kraja svoga života. Tu činjenicu u svom postskriptumu analizira Dragan Štavljanin.
Slušate postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Omogućavanje kineskom lideru Xi Jinpingu da vlada doživotno može imati dublje posljedice nego čak i vizionarski potez Deng Xiaopinga 1980-ih o postepenom otvaranju Kine, pre svega na ekonomskom planu, a na političkom da ograničavanjem ostanka na liderskoj poziciji na dva mandata spreči apsolutizam vlasti, imajući u vidu katastrofalne posljedice vladavine Mao Tse-tunga. Xi Jinping je ukinuo veoma važan element pomenutih reformi, što mu omogućava dalje učvršćivanje moći, kakvu nije imao ni tvorac kineskog čuda Deng Xiaoping. Uostalom, upravo se po naređenju reformatora Deng Xiaopinga vojska brutalno obračunala sa studentima i građanima koji su protestovali na Tiananmenu 1989. Dok se u Europi i svetu te godine triumfalno slavio pad Berlinskog zida, tada je bez velike pompe u međunarodnoj javnosti prošlo gušenje u krvi sličnih zahteva za demokratijom u Kini. Stoga se može reći da su na današnje procese, ne samo u Kini nego i u svetu, veći trag ostavili događaji na Tiananmenu nego pad Berlinskog zida, imajući u vidu oživljavanje autoritarizma i populizma širom sveta. Iako je na svojoj koži osjetio maoističku diktaturu tokom kulturne revolucije, provevši 7 godina na prinudnom radu, kritičari optužuju Sija da primenjuje maoističke metode. Pažljivo gradi kult ličnosti, predstavljajući se kao čovjek iz naroda, koji ga zove Ujak Si. Kritičari smatraju da je pod parolom borbe protiv korupcije Si zapravo uklanjao političke protivnike. U međuvremenu kineski firewall filtrira sadržaje Facebooka, Googlea i drugih zapadnih mreža, dok se sve poruke na mobilnim telefonima provjeravaju, tako da se ne može ništa sakriti od cenzora. To su naročito osjetili na svojoj koži kritičari njegove politike koji su završili u zatvoru. Krajnji Sijev cilj je da Kina do 2049. na 100. godišnicu pobjede socijalističke revolucije postane razvijena socijalistička zemlja, za što mu je potreban duži mandat. Čuvena je Deng Xiaopingova maksima da nije važno da li je mačka crna ili bela, već da li lovi miševe. Za sada ostaje nejasno da li će Si dalje biti najviše sklon crvenim mačkama, odnosno dominaciji državnih preduzeća u ekonomiji. Zalažući se za globalizaciju, Si se predstavio kao svjetski lider u trenutku kada Donald Trump preti trgovinskim ratovima. Međutim, nakon posljednjeg poteza, svijet se suočava sa novom realnošću da kineski lider može biti i pretnja po globalni sistem, pre nego njegov branitelj.
Postskriptum Dragana Štavljanina možete pročitati na našoj web stranici, ali i pogledati video.
slobodnaevropa.org.
Slijede regionalne teme. U Bosni i Hercegovini najlakše se zaposliti preko stranačke iskaznice. To da li je neko završio fakultet, da li govori strane jezike i koliko je stručan za neku poziciju, u drugom je planu. Za bosansko-hercegovačke sociologe Ova pojava nije nikakvo iznenađenje, jer kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju, priredila Dženana Karabegović.
Biti podoban, što u praksi znači biti pripadnik jednog od tri naroda i biti u vladajućoj stranci u Bosni i Hercegovini je najvažnije. Pokazuju to i biografije osoba koji su opštinski vijećnici, kantonalni ili entitetski poslanici, ali i ministri ili zamjenici u državnoj vladi. Tako primjerice, u opštinskom vijeću Sarajevske opštine Novi Grad trećina vijećnika je sa srednjom stručnom spremom, a najveći broj predstavnika vlasti na tom ili nekim drugim nivoima engleski zna na osnovnom nivou i, kako navode u svojim biografijama, uglavnom pasivno. Za bosansko-hercegovačke sociologe ova pojava nije nikakvo iznenađenje, jer, kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju. Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru, navodi da je to boljka koju ima svako tranzicijsko društvo, ali da je specifičnost bosansko-hercegovačkog u tome što ima četiri nivoa vlasti.
Ona stara narodna kaže da svatko ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Mi sami, građani ove zemlje, na različitim razinama su ih doveli na vlast potporom koju su iskazivali prema njihovim partijama. E sad, s druge strane, ako imamo političke partije koje takve ljude nude, onda se postavlja pitanje zašto. Ja mislim da je i tu odgovor relativno jednostavan. Partijama ne trebaju ni kompetentni ni moralni, trebaju im sljedbenici vođa, političkih vođa, u našem slučaju u pravilu sljedbenici etnonacionalnih vođa.
I profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković slaže se sa ocjenom kako je liderima stranaka najbitnije da ih članstvo podržava, a kompetencija tu uopšte ne igra nikakvu ulogu. Kako navodi profesor Šijaković, sistem vrijednosti u BiH ne postoji, zbog čega je najvažnija matrica ona po kojoj je najbitnija nacionalna i stranačka pripadnost.
I onda vi imate jednu kompletnu prevaru građana. Oni su se pomerili na drugu stranu, birači, dakle građani, oni više ne misle o tome da li je neko sposoban, da li će on uspjeti svojim radom i angažovanjem popraviti situaciju svoje lokalne zajednice, svoje regije, svoje države. Ne, to im više nije važno, nego važno im je ko je dobar nacionalista, ko je dobar verski zagovornik, pa i ekstremista, i to su stvari na koje naši političari igraju i potpuno je pomeren taj ugao gledanja ko je danas dobar. Jer vi možete biti odličan naučnik, ali kao niste dobar Srbin ili dobar Hrvat ili dobar Bošnjak, da svi te onako malo gledaju, ma kao jest on dobar naučnik, znaš, ali nije on dao mnogo za našu zajednicu i tako dalje.
Za profesora Sarajevskog univerziteta Dinu Abazovića, Bosna i Hercegovina inače ima problem sa obrazovnom strukturom stanovništva, jer se u ovoj zemlji obrazovanje ne smatra vitalnim nacionalnim interesom. Ono što razdvaja Bosnu i Hercegovinu od drugih demokratskih država je činjenica da se u tim zemljama na pozicije biraju oni koji su zaslužili, dok je u Bosni i Hercegovini, kako navodi Abazović, lojalnost političkim opcijama. Prema njegovim riječima, vrlo interesantno da bi isti ti ljudi, da je u pitanju njihov privatan biznis, primijenili neke druge kriterije. Zbog toga profesor Abazović zaključuje.
Imajte kako drugih opcija, to su one opcije koje se u nekim demokratskim principima pokazuju zapravo kao bitni, da one vlasti koje na takav način iznevjere povjerenje glasača koje zdobile, bivaju redovno kažnjene, recimo na izborima u nekim drugim društvima, i da ona priča kako su svi isti zapravo ne mora nužno značiti da je tačna, odnosno ako su doista svi isti, onda ih treba redovno stalno smjenjivati na svakom izbornom ciklusu dok se jednom taj krug začarani ne prekine. Moram priznati da s te strane jedna takva vrsta fatalizma u kome ćemo recimo opravdati svaku praksu, pa i takvu vrstu prakse jel u kome se nekompetentni ljudi dovode na pozicije po isključivo nekim drugim kriterijima iz kriterija znanja, stručnosti i sposobnosti, su rezultirali činjenicom da najveći broj mladih ljudi, sposobnih ljudi, ovu državu napušta, da imamo apsolutnu korupciju u javnom sektoru pa i u nekim drugim dijelovima ekonomskih sektora, i u tom smislu se postavlja pitanje doista kuda ovo društvo ide u toj perspektivi. Ta perspektiva sigurno nije ni svjetla, niti nam se nešto u budućnosti sprema u pozitivnom smislu na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Može li savez bez lidera uvećati šanse srpske opozicije na budućim izborima? Opozicija u toj zemlji još je u traganju za modelom kojim bi mogla parirati Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Prijedlog kandidata za gradonačelnika Beograda na nedavnim izborima, Dragana Đilasa, o savezu sa zajedničkim predsjedništvom naišao je u prodemokratskim strankama na spremno za razgovor. No drugo je pitanje koliko je takva ideja ostvariva, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Može li se u izbornu utakmicu protiv Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića bez lidera?
Dugoročno bez lidera oko koga bi se okupila opoziciona masa birača i lidera koji bi negde povukao na svoje ime, svoj neki kredibilitet, određenu i grupu birača i aktivista, da će opoziciji jako teško da zapreti vlasti.
Smatra Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka. Tu ocenu daje na osnovu rezultata prethodnih izbora i političke kulture u kojoj se građani opredeljuju u odnosu na lidere.
Opozicija pre svega mora da izgradi partijsku ili kako god infrastrukturu, da krene da na neki način po Srbiji formira odbore, da ti odbori na neki način uspeju da privuku pristojan broj aktivista, da imaju neku vrstu stranačkog života, a pitanje je da li u tom nekom konglomeratu koji ne bi bila jedna stranka, već grupacija više političkih subjekata, da li može da se stvori takav efekat, jer deluje mi da bez toga opozicija zaista ne može da ugrozi vlast, a posebno što vlast u tom smislu organizacionom ima jako razvijenu infrastrukturu.
Desetak dana nakon što je Srpska napredna stranka, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, porazila opoziciju na još jednim izborima, ovoga puta za Skupštinu Beograda, jedan od kandidata za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas predložio je da se opozicija udruži u čvrst savez koji bi imao zajedničko predsjedništvo i stručne timove za različite oblasti. Izbori u Beogradu održani 4. marta pokazali su da je ujedinjenje opozicije u jedan savez koji će biti iznad obične koalicije jedino rješenje za promjenu u Srbiji, smatra Đilas. O ovoj ideji kao predlogu za stvaranje efikasne alternative aktuelnoj vlasti spremni su da razgovaraju u Demokratskoj stranci nakon unutarpartijskih reformi. Također su razgovore prihvatili i Zoran Živković, lider Nove stranke, i Vuk Jeremić, čelnik Narodne stranke. A čini se najviše lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, koji već neko vreme zagovara ideju ujedinjenja i obnavljanja DS-a.
Da su mogli da potru svoje stranačke sujete, ne bi iz Demokratske stranke za 28 godina više stranač u Srbiji nastalo više od 15 stranaka.
Podseća politički analitičar Cvjetin Milivojević.
Na kraju krajeva vidite, imamo bar 5-6 bivših predsjednika stranke koji su onog trenutka kad su prestali da budu predsjednici te stranke postajali faktički ljudi koji su disidenti i koji su pravili sopstvene političke partije u kojima će oni biti predsjednici tih novih stranaka.
Ideja o udruživanju opozicije bez lidera imala bi pozitivnog efekta, kaže, ali dodaje da to u ovom trenutku nije ostvarivo. Opozicija od 2012. godine ni na jednim izborima nije uspjela da ugrozi vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i njihovih koalicionih partnera. Opozicija danas faktički ne postoji u smislu subjektiviteta, ocenjuje Milivojević i navodi da se danas niko ne bi mogao nazvati liderom opozicije. On smatra da je teško u ovom trenutku reći da se oko nečeg može stvarati zajednički front, ali da bi rješenje moglo da bude u tehničkoj koaliciji.
Ja sam o tome govorio i za ove beogradske izbore. Dakle, nije bilo neophodno da svi budu na jednoj listi, ali je bilo nužno da svi budu najviše na tri liste. Dakle, jedna je morala da bude građansko-demokratska opozicijna lista, druga je trebala da bude nacionalna opozicijna lista, a treća je mogla da bude lista nevladinih organizacija koje imaju političke ambicije. U tom slučaju sve tri liste bi prešle cenzus i onda bi, zavisno od uspeha, da su bili pametni, mogli su napraviti predizbornu tehnički sporazum koji garantuje da će, ukoliko budu u poziciji, zajedno formirati vlast.
Poslednjih meseci opozicija postaje nemoćna u Republičkom parlamentu zbog toga što poslanici vladajuće koalicije trošenjem vremena za raspravu o amandmanima, tako što podnesu veliki broj skoro istovetnih amandmana, onemogućavaju opozicione poslanike da dođu do reči.
To je još jedan korak na koji vlast, neću možda kažem, guši opoziciju, ali na koji način je skrajnja. Samo još jednu stvar, jako je važno da trenutno najozbiljniji politički akteri sa opozicijne strane u stvari uopšte nisu u Republičkom parlamentu. Dragan Đilas, Saša Janković i Vuk Jeremić, to jeste neki kor opozicije u ovom trenutku. Njih nema u Narodnoj skupštini.
Primećuje politikolog Boban Stojanović i konstatuje da trenutno nema političkog korektiva vlasti. Donedavno su korektiv vlasti predstavljale nezavisne kontrolne institucije, ali zbog personalnih promjena i isteka mandata u tim telima, jedini institucionalni korektiv vlasti sada predstavlja, navodi Stojanović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kome također uskoro ističe mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Svjetski dan potrošača u Crnoj Gori obilježen je bio zadovoljstvom vlade radom i rezultatima uprave za sigurnost hrane, umjerenim optimizmom potrošačkog udruženja i izraženom sumnjičavošću građana u vezi sa bezbjednošću prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu. Slušamo Esada Krcića.
Može se reći da su u posljednje vrijeme primijećeni određeni pozitivni pomaci, rekla je za naš program direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, dodajući da je njena organizacija nedavno realizovala projekat ispitivanja bezbjednosti hrane koja se pokazala ispravnom. To ipak ne znači da su prehrambeni proizvodi na crnogorskom tržištu bezbjedni, rekla je Nikčević.
U zadnje vrijeme se preduzimaju mjere, jasno je to, vidi se to i nekako i na tržištu, ali to je nešto na čemu se mora stalno raditi i što ipak možemo vidjeti ponovo, evo, po radnjama trulo povrće i voće, potpuno trulo koje ne smije stajati tu, a ipak po nekim sniženim kao cijenama minimalnim, nešto što je trulo ne smije se prodavati.
Povodom Svjetskog dana potrošača iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je prema podacima Uprave za inspekcijske poslove tokom prošle godine primljeno 716 žalbi potrošača, da su prijavljene 723 nepravilnosti koje su se između ostalog odnosile na nedostatak kod cijene usluge na robi i ostvarivanje prava iz garancije. Za prva dva mjeseca ove godine primljeno je 98 žalbi potrošača u okviru kojih je prijavljeno 105 nepravilnosti. Ministarstvo ekonomije se tokom prošle godine obratilo više od 100 građana koji su tražili pomoć i savjete pri rješavanju sporova. Savjetovalište za zaštitu potrošača od svog osnivanja u novembru je asistiralo u oko 40 predmeta u kojima su građani tražili zaštitu potrošačkih prava, ali i svakodnevno pružalo informacije o načinu zaštite potrošačkih prava na zahtjev građana. Što se tiče bezbjednosti hrane, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović je zadovoljan radom i rezultatima uprave za bezbjednost hrane. Sa naše granice prošle godine je vraćeno 119 pošiljki, odnosno više od 1000 tona prehrambenih proizvoda namijenjenih crnogorskom tržištu, rekao je Simović.
Tu je bilo svih proizvoda, čak najmanje mesa, bilo je voća, povrća, bilo je dosta stočne hrane, bilo je određenih količina kontingenata sokova, začina, mliječnih proizvoda, bilo je i određenih količina mesa. U toj analizi vraćenih pošiljki, čega je sve tu bilo? Nedozvoljenih količina pesticida, mikrobiološke neispravnosti, teških metala, neusaglašenosti sa obilježavanjem proizvoda.
Građani Podgorice sa kojima smo razgovarali uglavnom nisu sigurni da su prehrambeni proizvodi koje konzumiraju bezbjedni.
Nikako, kako već meni? Ne, brate, meni.
Zašto?
Zašto, sumnjamo se u proizvodu. Meso kvalitet, što ti pričam? To je bajet, o čem dolazi iz zapada, to je sigurno bajet. Potuje iz Argentine, Bog zna odakle dolazi to, što znamo mi.
Ali kažu da mi imamo neke kontrole.
Ti što sumnjam? Ne vjerujem.
Ne znam, pravo da vam kažem. Dešava se i da bude hrana neispravna dosta puta.
A šta, na primjer?
Meso. Čulo se. Jer sa mnom imalo je miris. Bacila sam ga, nisam mogla da se vraćam, daleko mi je bilo da se vraćam ovaj.
A niste ni prijavili inspekciju?
Ne, ništa.
Pa dobro, na nekom zavidnom nivou je. Nije baš nešto, ali dobro.
Kvalitetom si zadovoljen?
Pa, djelimično. Može i bolje, ali...
I imaš povjerenje u kontrolu ove države?
Ima povjerenje.
Ja mislim, vidi ovako, uvoze od svakuda hrana. Meso i drugo, ja mislim da se slabo to kontroliše. Što bi trebalo da se kontroliše, da bar zdravlje ljudsko i voće i povrće, ne znam se otko stiže. Voće i povrće zato što ga uvoze sa svake strane, a sad... Prskaju, nema više organske hrane, nego samo se pesticidima. Ja sam uzimala paradajz ovdje i pojedem ga i mene se usno prišti od njega. Džabati, prala sam ga i u sodu, birkabunu i sirći i ne pomaže.
Kažu da imamo i državne institucije koje kontrolišu hranu.
Pa vjerovatno da ima, ne mislim da nema, ali sad koliko su oni ažurni, to je pitanje.
Ja mislim... da malo ima apsolutno čiste i zdrave. Sve je na bijelom svijetu otrovano. Idu avioni pa ostaje onaj trak. Sve ono pada dolje i truje se priroda. Ne samo priroda, nego i ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica odbija kritike iz opozicije i centra Simon Wiesenthal nakon svoje izjave u Argentini da su, citat, mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. Dok kritičari podsjećaju da je upravo tada u Argentinu stiglo mnogo ustaških emigranata, ona odgovara da samo zlonamjerni u njenim riječima mogu naći veličanje totalitarnog režima. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Takva izjava je obično prikrivanje jezivih zločina ustaškog režima u NDH i strašna uvreda žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su se borili protiv njega, komentirao je direktor Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov priopćenje hrvatske predsjednice s drugog dana njene posjete Argentini. Naime, nakon susreta sa predstavnicima Hrvatske iseljeničke zajednice u Buenos Airesu i nakon što je njezin domaćin Tomislav Frković, inače unuk ustaškog ministra, u svom govoru zatražio da se ZAVNOH makne iz hrvatskog ustava, hrvatska je predsjednica priopćila kako je ponosna na sve generacije Hrvata koji su stigli u Argentinu i da su nakon Drugog svjetskog rata mnogi Hrvati upravo u Argentini našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Podsjetimo, među onima koji su nakon 45. došli u Argentinu bili su Ante Pavelić, glavni organizator etničkog čišćenja u prve dvije godine NDH Eugen Dido Kvaternik i jedan od zapovjednika Jasenovca Dinko Šakić. Zurov nije bio prvi. Predsjednicu su prozvali iz opozicije, dobar dio medija, društvene mreže. Ova predsjedničina izjava nije nikakav izuzetak jer je ona tipičan član i tipičan birač HDZ-a, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam i sinove ustaša i sinove partizana. I onda smo dobili jedan pokret koji u stvari u sebi sadrži sve to skupa i ljude koji ipak, čini mi se, malo više cijene ovaj period ustaški od onog partizanskog, ali koji nisu, ne mogu reći da su ustaše.
Sveučilišni profesor Žarko Puhovski užasnut je količinom neznanja kojeg je predsjednica pokazala u Argentini, a njenu izjavu o prostoru slobode za emigrante nakon 45. objašnjava njezinom dezorijentiranošću, odnosno Freudovim rječnikom nedostatkom kontrole nad realnošću.
Tim da se njoj realnost pojavlja samo suženoj varijanti oni koji su u tom trenutku pred njom. I tako se ona ponaša, a nekakav širi kontekst gubi iz vida, to je upravo ono što bi se državnika ili državnice očekivalo. I zato mislim da se radi o osobi koja je naprosto nesposobna za suvisao javni nastup, mnogo prije nego nekom ko, kako to kod nas ovi zadrti antifašisti opet sebi žele projecirati, dakle da se radi o nekome tko ispod cuknje čuva fašističke obilježe ili simpatije za ustav.
Predsjednica je napad odbila. Zurov je optužila da opetovano želi Hrvatima nametnuti kolektivnu stigmu, a da se njen stav oko NDH zna. Domaćim kritičarima je dodala i da njene izjave nikako nisu u suprotnosti sa više puta izrečenim stavovima o doprinosu antifašizmu u stvaranju Hrvatske države. I druge reakcije u Hrvatskoj su podijeljene. Dok neki oštro osuđuju predsjednicu zbog u najmanju ruku nejasne izjave, drugi kažu kako tu nema neke ideologije, nego da ona svoje izjave redovito prilagođava onome što bi njeni trenutačni sugovornici željeli čuti. Možda je najbolje poentirao socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk u Saboru kada je podsjetio da su nakon Drugog svjetskog rata u Argentinu izbjegli i mnogi nacisti poput Eichmanna i Mengelea i retorički se zapitao što bi bilo da je Angela Merkel tijekom posjete Argentini rekla da su mnogi Njemci nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. On predlaže i odgovor.
Da je to izjavila Angela Merkel u Njemačkoj bi vjerovatno vladala rasprava o tome hoće li je nakon povratka u Njemačku smjestiti u zatvor ili u neku drugu ustanovu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Ječić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.